Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Bashkimi Evropian dhe Irani e kanë shpallur implementimin e marrëveshjes atomike dhe tërheqjen e sanksioneve. Ky veprim është mbështetur edhe nga Shtetet e Bashkuara. Samir Krasniqi nga Oda Ekonomike Gjermane në Kosovë për prioritetet ekonomike të autoriteteve në vitin 2016 thotë:
Në listën e top prioriteteve do të duhet të prindte padyshim respektimi dhe sundimi i pakompromisit ligjeve që përmbrenda ngërthejnë në vete, siç është korrupsioni, evazioni fiskali.
Në kuadër të rubrikës Son të rregull të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata shprehen për dhunën politike. E reja Saranda Durmishi thekson:
Këtë duna normal që e shumë që nuk është e drejt me bo për shambull në kovend Kosovës, po do të mu nalë këtë partitë dhe me bot një gjuhëm për bashkë. Të është drejt shkojnë qësaj rrugë që shohin këta përpare.
Autoritetet në Kosovë thonë se me gjithë dhe borën që ka rënë, shumica rrugëve janë të kalueshme. Gjatë këti programi, sot e djelë 17 janar 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić sot është angazhuar për mbajtje të zgjedhjeve të parakoshme. Pjesëtarët e grupit ekstremist të Shteti Islamik i kanë rrëmbyer së paku 400 vet, përfshirë gra dhe fëmijë, pasi ka okupuar territor të ri në pjesën lindore të Sirisë, kanë njoftuar sot një grup monitorues. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Irani dhe Bashkimi Evropian janë pajtuar se Teherani i ka mbajtur premtimet atomike dhe se tash mund të zbatohet tërheqja sanksioneve ndërkombëtare kundër Iranit. Ministri i Jashtëm i Iranit, Mohammad Javad Zarif, dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, këtë pajtueshmëri e kanë shpallur mbrëmvon në një konferencë për gazetarë në Vjenë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në deklaratën e përbashkët, Javad Zarif dhe Federica Mogherini theksuan se kjo arritur qarta se demonstron se me vullnet politik, këmbëngulje dhe në përmjet diplomacisë shumë palshe, ne mund të zgjidhim çështjet më të vështira dhe të gjejmë zgjidhje praktike që implementohen efektivisht. Marrëveshja është mbështetur nga Shtetet e Bashkuara. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, ka marrë pjesë në takimet e djeshme në Vjenë, por nuk ishte i pranishëm në konferencën për gazetar. Pas së deklaratës ka filluar procesi i shpejtë tërheqjes së sanksioneve ndërkombëtare kundër Iranit. Bashkimi Evropian ka theksuar se i ka tërhequr të gjitha sanksionet ekonomike dhe financiare kundër Iranit të ndërlidhura me programin atomik. Në Washington, presidenti amerikan Barack Obama e ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv me të cilin tërhiqen sanksionet e Shteteve të Bashkuara në transaksionet të nga jo amerikanet me Bankën Qendrore të Iranit dhe me kompaninë kombëtare të naftës në Iran. Një zyrtar i shtëpisë së bardhë tha se Irani tash do të ketë të qasje në kapacitete në vlerë prej afro 50 miliardë dollarësh që ishin ngrirë në Shtetet e Bashkuara. Washingtoni po ashtu i ka tërhequr më se 400 individë dhe entitete iraniane nga lista e sanksioneve, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Thesarit dhe ka shtuar se megjithatë afro 200 individë dhe entitete mbeten nën sanksione. Presidenti i Iranit Hasan Rohani ka vlerësuar se bisedimet për programin atomik iranian dhe tërheqja sanksioneve paraqesin moment historik për vendin e tij.
Muzakirate hasteje e surat gjerefte.
Të realizuara dhe të kompletuara në ndritimin e liderit suprem të revolucionit islamik iranian, të mbështetura nga kombi dhe të ndihmuara nga të gjitha institucionet madhore të shtetit iranian, bisedimet atomike me të vërtet janë një prej fletëve të arta të historisë këtij vendi, tha Hasan Rohani duke folur sot në parlamentin e Iranit. Izraeli e kundërshton fuqishëm marrëveshjen atomike me Iranin. Zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu ka kumtuar se Teherani nuk është tërhequr nga synimi për prodhimin armatimit bërthamor dhe se mbetet forcë destabilizuese në lindjen e mesme. Marrëveshja është kundërshtuar edhe nga të gjithë kandidatët republikan për president amerikan. Ajo shihet me skepticizëm edhe nga aleati amerikan Arabia Saudite. Por marrëveshja mbështetet nga aleatet evropian të Shteteve të Bashkuara, të cilët i ishin bashkuar presidentit amerikan Barack Obama në ashpërsimin e sanksioneve kundër Teheranit në kuadër të strategjisë së përbashkët për ta detyruar Iranin të zhvillojë negociata. Embargoja e armatimit e Kombeve të Bashkuara kundër Iranit mbetet e vlefshme, sikur edhe ajo për kufizimet tregtare që në shënjestër kanë programin balistik raketor iranian. Kjo deklarat për implementim u bë pasi Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Bërthamore tha dje më herët gjatë ditës se Irani i ka përmbushur për kushtimet e veta të parapara me marrëveshjen atomike, në të cilën theksohet tërheqja sanksioneve kundër Iranit në këmbim për kufizim të programit bërthamor iranian. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Yukiya Amano, e ka publikuar raportin ku thuhet se Irani i ka kompletuar hapat e domosdoshëm përgatitor për fillimin e implementimit të planit të përbashkët aksional gjithë përfshirës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjatë vizitave që janë bërë komunave nga presidentja Kosovës Atifete Jahjaga e shoqëruar nga përfaqësuesit e organizatave ekonomike në Kosovë, janë paraqitur një vargë problemesh në këtë sektor të rëndësishëm. Postirash është kërkuar që të ketë një komunikim më të mirëfillt ndërmjet nivelit lokal dhe atij qendror. Nga Prishtina paraqitet të korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Problemet me statusin e pronave në nivellet komunale në Kosovë është njëri nga problemet më të theksuara që po pengon ardhin e investitorëve të huaj në komunat të caktuara në vend. Kështu vlerësojnë përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë pas vizitave që ata i kanë realizuar së bashku me presidentën e Kosovës Atifete Jahjaga. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se si rezultat i ligjeve të mangëta të Kosovës, komunat i kanë duart e lidhura, në veçanti në menaxhimin e pronës komunale.
Ajo çfarë kryetarët realisht kanë identifikuar si problem parsor janë dy çështje. E para është ligji për dhënien në shfrytëzim të tokave komunale, i cili është një ligj mjaft burokratik dhe komunave u merr kohë diku prej 6 muaj minimum deri në disa vite për të kaluar të gjitha procedurat e nevojshme, ashtu që të mund të japin një tokë që është në pronësi komunale në shfrytëzim për ndonjë investitor.
E gjithë kjo ka shtuar Zeka e varfëron ofertën e komunave për investitorët e jashtëm. Sipas tij, nëse komuna nuk ka një parcel tokë që mund të jap në shfrytëzim, atëherë asnjë investitor nuk do të ketë vullnetin që të investojë në atë komunë. Si problematik tjetër, Zeka ka treguar se gati të gjithë kryetarët e komunave kanë theksuar çështjen e prokurimit publik.
Kriteri i shpërblimit të tenderëve duke u bazuar në çmimin më të ulët natyrisht është një problem cilin edhe ne e kemi evidentuar edhe më herët edhe në nivel qendror dhe kjo është diçka që kemi kërkuar që të eliminohet. Gjithsesi lejohen të gjithë zyrtarët e prokurimit që vlerësimin e tenderëve ose ofertave për tender ta bëjnë në bazë të aspektit ekonomikisht më i favorshëm, pra në bazë të kriterit ekonomikisht më i favorshëm, meqense kjo edhe sjell cilësi edhe aty për atyshme, por edhe në aspekt afatgjatë cilësi shumë më të madhe.
Zeka ka suar se paranisjes së kësaj iniciative, cila ka për qëllim përkrahjen e zhvillimit ekonomik lokal dhe përkrahjen e investimeve të huaja, fillimisht kanë anketuar bizneset nëpër komuna. Ai tregon se bizneset kanë evidentuar si problem vonesën me pajisjen e lejeve dhe licencave, po ashtu pa rregullsitë në aktivitetet e prokurimit. Ndërkohë komuna, e cila konsiderohet me ambient më të favorshëm biznesor sipas Zekës, del të jetë komuna e Vitis. Në anën tjetër, presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, e cila ka qenë prirëse e këtyre takimeve me kryetarët e komunave në një komunikat për media të lëshuar nga kabineti i saj, thuhet të ketë kërkuar që të bëhet një komunikim më i mirëfillt në mes nivelit lokal dhe nivelit qendror. Unë besoj që do të kem një pasqyrë më të qartë pas përfundimit të të gjitha takimeve në të gjitha ato komuna të cilat këto oda ekonomike kanë aktivitete dhe kanë përfaqësitë e tyre. Besoj që do të dalim edhe me rekomandime konkrete për përmirësimin e gjendjes dhe do të ketë një tërheqje më të madhe të investimeve në vendin ton, si dhe do të kemi një gjenerim të vendeve të reja të punës në vitet e ardhshme, citohet të ketë thënë presidentja Jahjaga. Takimet e presidentës dhe përfaqësuesve të odave ekonomike të Kosovës me kryetarët e komunave do të vazhdojnë edhe gjatë javës së ardhshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të biznesit në Kosovë konsiderojnë se autoritetet duhet të fokusohen në krijimin e strategjisë kombëtare për zhvillim ekonomik, që do të ishte një përmbushje kërkesave ndaj investitorëve të mundshëm. Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit më tutje thekson se duhet të përmirësohet situata politike e cila e pengon zhvillimin ekonomik. Nga ana tjetër, Samir Krasniqi nga Oda Ekonomike Gjermane në Kosovë konsideron se për autoritetet, prioritet në vitin 2016 duhet të jetë sundimi ligjit, I cili në vete përmban në luftën kundër korrupsionit, evazionit fiskal dhe jo formalitetit. Kronike Nadije Ahmetit.
Lufta kundër korrupsionit, evazionit fiskal, vazhdimi reformave fiskale dhe integrimi Kosovës në proceset evropiane dhe ndërkombëtare konsiderohen prioritetet kryesore nga përfaqësues të bizneseve që duhet ketë qeveria Kosovës gjatë vitit 2016. Sipas tyre, përmbushja këtyre prioriteteve do të ndikonte në rritjen e investimeve të huaja, përmirësimin e sektorit privat, rrjedhimisht uljes së shkallës së varfërisë dhe papunësisë. Agim Shahini, kryetar në Aliancën Kosovare të Biznesit për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se në kuadër të kësaj, autoritetet kompetente duhet të fokusohen në krijimin e strategjisë kombëtare për zhvillim ekonomik, në mënyrë që Kosova të orientohet në politikat zhvillimore në këtë drejtim.
Mungesa e një strategjie kombëtare për zhvillim ekonomik është një nga mungesat mëdha që Kosova nuk po I përmbush karshi kërkesave të investitorve e kjo strategji do të orienton edhe bizneset, edhe investitorët, edhe vetë qeverin për të krijuar politika zhvillimore në këtë drejtim.
Edhe kryetari I Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Samir Krasniqi, vlerëson se Kosova duhet të qartësoj prioritetet në shërbim të situatës ekonomike, sepse, thot ai, pritjet e komunitetit të biznesit për vitin që lan pas janë larg realizimit. Krasniqi përmend tri prioritetet ekonomike me të cilat autoritetet kompetente duhet të nisin vitin.
Në listën e top prioriteteve do të duhet të prindte padyshim respektimi dhe sundimi I pakompromisit ligjeve që përmbrenda ngërthejnë vete, siç është korrupsioni, evazioni fiskal, formaliteti. Pastaj prioritet I dytë do duhet sigurisht të ishte një reformë e thellë ekonomike, e fokusuar në radhë të parë në stimulimin e prodhuesit dhe pa tjetër si prioritet do të mund të ishte edhe rishikimi I buxhetit 2016.
Të gjitha këto prioritete janë të ndërlidhura në mes vete, thot Krasniqi.
Dhe pa dyshim, vetëm duke stimuluar sektorin privat, do të ketë zvoglim të papunësisë, do të ketë zhvillim ekonomi dhe në këtë mënyrë do të mbushë arka e shtetit. Qasja qeverisë deri më tani, megjithse në interpretimet e tyre, në fjalimet e tyre është se janë duke mbështetur sektorin privat, mirë po deri më tani nuk është bërë atë sa kemi pritur.
Ndërkaq Agim Shahini pon se në Kosovë duhet të përmirësohet situata politike, sepse sipas tij politika ka ngufatur zhvillimin ekonomik.
Por pengesat vazhdueshme që janë politike, ato po pengojnë zhvillimin ekonomik të vendit dhe ne si aliancë e biznesit kemi vlerësuar në fund të vitit se zhvillimi ekonomik I Kosovës është peng e politikës. Duke përfshirë këto pozitë dhe opozitë dhe politika ndërkombëtare ndaj Kosovës dhe ekonomisë saj.
Ndryshe në fillim të vitit të 2015, qeveria Kosovës kishte paraqitur programin e saj qeverisës për 4 vitet e ardhshme, ku si prioritet kryesor kishte vënë zhvillimin ekonomik. Kurse zyrtarët e qeverisë pohojnë se është arritur të realizojnë pjesa më madhe programit qeverisës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt të përtëritë në Kosovë Vox, sot disa prej tyre shprehen për gazin lotësjellës të hedhur nga opozita në kuvendin e Kosovës dhe për protestat e dhunshme. Shumica prej tyre konsiderojnë se dhuna nuk paraqet mjet përkatës. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka realizuar Bekim Bislimi.
Përdorimi I dhunës në mënyrë të drejtpërdrejtë apo jo të drejtpërdrejtë për realizimin e qëllimeve politike, por edhe faktorët që sjellin deri te situatat të cilat I krijojnë alibi përdorimit të dhunës për qëllime politike, reflektojnë negativisht tek të rinjtë në përgjithësi, vlerësojnë disa të rinj në Prishtinë. Ata shfaqin mendime të ndryshme lidhur me dhunën në kuvendin e Kosovës, seancat e së cilës janë ndërprerë nga gazi lotësjellës I hedhur nga deputetët e opozitës, si dhe për reagimin organeve të rendit dhunën në protestat e muajve të fundit të organizuara nga partitë opozitare në vend, por edhe veprimet e pushtetit përballë gjithë kësaj situate. Zymer Berisha thotë se studion integrimet evropiane në kolegjin ISPE, sipas tij, përdorimi I dhunës për qëllime politike nga kushdo qoftë është veprim krejtësisht I gabuar, sidomos ndaj mekanizmave të shtetit.
Unë mendoj se nuk është në rregull me pas dhunë. Protestat janë gjithkohë, apo me pas protestë paqësor, apo kupton. Dhuna është diçka mjet I keq, edhe nuk besoj se duhet mosulmu policia. Policia është një institucion që e ka pa tjetër mimbrojt institucionet e Kosovës. edhe kam patjetër që më dalë atë përballë. Nuk është dhunë të prunë ajo përderisa këta i gjujnë me gurë ose i sulmojnë, edhe kanë gjuhë koktej molotovë, ajmën me myt për shkakun e njëri.
I Badet e Rexhepi, studentë në Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Prishtinës, thotë se dhuna nuk është mjet i mirë për zgjidhjen e situatave politike, por sipas saj, për situatat në të cilat dhuna shihet si mjet legjitim për zgjidhjen e qëllimeve politike, fajtor e konsideron qeverinë e vendit.
Përderisa nuk po bojnë kurrë për neve na çamë votash, ndoshta shumica vetëm dalin me atë qëllimin për mëkon një proteste qëtë. Për shambullon me ndoja shto, a montaj të vlon gjakuat, një menoj shumë sene dhe janë nisin me gjujta, unë prej kjo farë gjendje, edhe mas shumë të që më dhimën këtë rast, jonë policia, se pa ta nuk gudzojnë prej institucioneve, për den ata i kanë ndorë, me leju e situatën, me eskalup, edhe me një onë kënina i protestus e një vetën keq.
Saranda Durmishi thot se ka përfunduar studimet në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ajo thekson se problemet politike nuk duhet zgjidhur me dhunë, por përmes bisedimeve, e gjithë kjo që po ndodh në skenën politike si pasaj nuk është porosi e mirë për të rinjtë.
Këtë dhunë anormal që e shohim se nuk është e drejtë më bë për shembull në kuvend Kosovës, po do të më nal këtë partitë dhe më bë të një gjuhë përbashkët. Këtë është tretë shkojnë gjasaj rrugës që shohin këta përpara. Të tulet do të bisedojnë edhe me marrë një drejtim.
Por ka dhe të rinjtë që përdorimin e dhunës për realizimin e qëllimeve politike e shohin si mjet që arsyetohet ndonse sipas tyre si mjet i mirë. Leart Juniku, maturant në një shkollë të mesme të Prishtinës, vlerëson se dhuna në politikë i ka anët e saj mjaft negative, por sipas tij nëse ekziston një kauzë mirë, siç thot ai, edhe në vendet evropiane është treguar se për realizimin e saj është përdorur dhuna.
E ka një ndikim shumë negativ te mendimi se si duhet me funksionu politika me një vend. Po prapë se prapë, nëse kauza është e drejtë, nuk mundemi me cilësu dhunën si ma kriminale si sa dy qështjet mëdhaja për një vend që mujnë me coptu ato dhe me dëmtu masivisht. Normal që nuk është knasi për asni të rije, asni të vjetër me pas kësoj loj dhunën politik, është zhgënjimi madhë dhe po ndikon shumë si në institucionet shkollore dhe në se cilin institucion do të të kriza politike, po e ka ndikimin e vetë.
Nica thot se ka kryer shkollën e mesme. Ai thekson se qeveritarët nuk interesohen për të rinjtë dhe fatin e tyre. Kjo sipas tij është shkak i frustrimit të mjaft prej të rinjve.
Dhuna pak është e arsyeshme, pak nuk është. Se janë të merituar, këtë që janë të bon arinia na ketë pa punë jena. E kryen shkollën as ki punë as an sigurt, këtë skena na jetë veç jashtë.
Por disa të rinjë thonë që edhe pa dashur të përfshihen në protesta të dhunshme, efektet e saj i përjetojnë gjatë përplasjes së protestuesve dhe policisë. Dorontina Tërha, e cila thot se studion për banka dhe financa, i vlerëson si katastrofale për plasjet e protestuesve të dhunshëm dhe e policisë.
Protesta tu ka përcy këtë, i kumpar ose shumë djemë të rritë, vojzat e reja, tu gjuë, tu katastrofë. Edhe policia, normal, të merë, as lufta, as betera, as katastrofë. As nuk i vullnet as me dalë kur tishe atu sene.
Arbër Gashi, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thot se në asnjë mënyrë nuk e arsyeton dhunën politike, sidomos atë të protestuesve kundër policisë, por sipas tij edhe policia duhet të jetë kujdesshme me përdorimin e gazit lotësjellës në mënyrë që të mos e pësojnë edhe të pafajshmit.
Po janë kanë të protestuar edhe ne jam kanë me shoshni ty nat me një kafe edhe se kam diçka po bëhet jashtë. Kur na dal gaz lotësjellës tani on, s'ki pas ka me ik ose duhet me nat më shajl mrana sot derisa të kalon krejt. Ka pas efekte për shembull çat natë kanë natën kur jam shku me fjet, s'ku mujt me fjet mirë.
Ndërkësh Gëzim Morina, student i shkencave kompjuterike, vlerëson se përplasjet në institucione ndërmjet pushtetit dhe opozitës, të cilat sipas tij janë katalizator të dhunës, duhet të shërbejnë si moment për të reflektuar të gjithë për të ardhmen e shtetit.
Dhuna nuk është e mirë për dy palëve, nuk është e mirë. U ndikon keq, jo vetëm për tritë, por për krejt shtetin, nuk është e mirë. Dy parta janë arsye të ndryshme, po janë arsye të kota. Po do të më hikrejt në dy parta ata këta, mos mirë. Edhe me dalë një lëvizje e re që ndoshta kish mund të më prum ndryshim. Ka boll njerëz të mirë që nuk i jepet mundësia me fol. Që besoj që kishim me gjetë një alternativë më të mirë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelirë.org.
Përfaqësuesit të ndërkombëtarë thonë se nuk heqin dorë nga angazhimi për zbatimin e marrëveshjes për zgjidhjen e krizës në Maqedoni. Pas së dështimit të bisedimeve të fundit, ata sërish i kanë ftuar grupet e punës të partive në takime të reja për listën e zgjedhore dhe çështjen e medjave. Analistët në Shkup konsiderojnë se presionet të ndërkombëtare do të rriten. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Pas dështimit të bisedimeve me sa partive për datën e mbajtjes së zgjedhjeve grupit të punës, sërish janë takuar në përpjekje për të kapërcyer dallimet rreth pastrimit të listës së zgjedhore dhe çështjes së medjave që edhe kanë bllokuar gjithë procesin e ndërmjetësuar për orë të tëra nga komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn. Bisedimet nën monitorimin e diplomatit evropian Peter Van Hoyte do të vazhdojnë deri në harmonizimin e qëndrimeve mes partive dhe caktimin e datës për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që fillimisht ishin paraparë për 24 prill. Në bisedimet e sot me ka raportuar edhe kreu i Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve Aleksandr Çiçakovski, i cili ka shprehur dyshime nëse deri më 24 prill do të pasrohet lista zgjedhore. Ai ka thënë se procesi zgjedhor mund të organizohet, por jo edhe të sigurohet një listë pastër zgjedhore. Ndërko përmes një deklarate me shkrim është të prononcuar dhe presidenti Gjorgji Ivanov duke i ftuar parti që të tregojnë përgjegjësi për dhënien në fund të krizës politike. Ata nuk mund të ikën në përgjegjësive ndaj marrëveshjes dhe me këtë të sjellin në pikpyetje tër perspektivën euroatlantike të vendit, si dhe prosperitetin e qytetarëve. Ata u kanë dhënë atyre besimin jo që të jenë pengi interesave të tyre, por që të punojnë për interesat e tyre dhe të shtetit në përgjithësi. Thuhet në reagimin me shkrim të presidentit Ivanov. Njohësit e çështjeve politike thonë se vendi ndodhet në krizë dhe më të thellë. Ata shohin disa variante që mund të përdoren nga partitë në pushtet, si mbajtjen e zgjedhjeve pa opozitën, apo dështimin e plotë të marrëveshjes dhe vazhdimin e punës së qeverisë aktuale deri në zgjedhjet e rregullta në vitin 2018. Por sipas analistit të Xhelal Nezirit, dy këto mundësi do të jenë shumë të dëmshme për vendin.
Dy variantet pranë parë dhe dytë janë variante që nuk do të zgjidhin krizën, pra por përkundrazi do ta fillojnë krizën. Në rast se BSM-ja nuk merr pjesë me ata dhe partitë e reja opozitare shqiptare nuk marrin pjesë në procesin zgjedhor të 24 prillit, ato zgjedhje do të jenë edhe më shumë të kontestuara sa ata që e sollën krizën, pra zgjedhjet parlamentare të vitit 2014, ose në variantin tjetër nëse rikthehet pra qeveria më pashme, që do të thotë pra një balafaqim më serios për sigurin në disë qitë pushtetit dhe opozitës, dhe që mund të sjellë dhe pasoje shumë të rrezikshme për sigurin e vend.
Thot Neziri duke shtuar se zgjidhja e vetme për daljen nga kriza është respektimi i plotë i marrëveshjes aktuale e para se gjithash pastrimi listës zgjedhore dhe krijimi i kushteve për mbajtjen e zgjedhjeve të lira. Pasi këto sipas tij janë shumë të rëndësishme se sa caktimi i datës së zgjedhjeve.
Dalja në krizë është implementimi plot i tërësishëm i marrëveshjes së Prishtinës, me qëllim që të sigurohen fillimisht ambient për zgjedhjet lira dhe demokratike, e më pastaj edhe të taktohet edhe data e mbajtjes së tyre. Pasi unë nuk mendoj se data është më shumë e rëndësishme sa vetë terreni apo vetë ambienti si dhe qëtë demokratik.
Thot Neziri, nga ana tjetër Jove Kekenovski, njohësi i çështjeve politike, pret që të rritet edhe më shumë presionin nga jashtë që partitë megjithatë në ditët në vijim të arrijnë marrëveshjen përfundimtare edhe për datën e zgjedhjeve. Këtyre ditëve pres që të ketë një presion edhe më të ashpër nga Bashkimi Evropian dhe Shëbat, por dërim të mekanizmave detyrues për arritjen e marrëveshjes apo zbatimin e pikave të saj. Zgjedhjet nuk besoj se do të mbahen më 24 prill, ndoshta do të mbahen një muaj më vonë, dhe në ndërkohë do të pastrohet edhe lista zgjedhore. Lidhur me dështimin e bisedimeve, partitë në vazhdimsi kanë përcjell akuza ndaj njëra tjetrës, ndërkohë që dorëheqja e kryeministrit Gruevski është të pezulluar deri në caktimin e datës për mbajtjen e zgjedhjeve. Ajo është të deponuar në kuvend dhe do të jetë efektive vetëm në rast se partitë arrijnë marrëveshje për datën e zgjedhjeve. Pra dorëheqja do të jetë plot fuqishme vetëm se 100 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve, ashtu siç parashihet në marrëveshjen e Korrikut të vitit të kaluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Infrastrukturës e Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se të gjitha rrugët në Kosovë janë të kalueshme. Regj Osmanaj, ushtruesi detyrës së drejtorit të departamentit për menaxhimin e rrugëve, tha se vështërsi në qarkullim ka në viset malore. Rrugët kryesore nuk janë të mbuluara me borë, tha Osmanaj dhe kashtuar se në bazë të informatave që i kemi nga menaxherët rajonal në terren, me përjashtim të rrugëve malore ku ka më shumë të rreshtura dhe qarkullimi është i vështirësuar, rrugët e tjera janë të kalueshme. Raportohet se problemet më të mëdha në qarkullim janë në rrugën Pej-Kull-Rozhaj dhe në Zhure-Dragash. Policia e Kosovës u ka bërë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik, e veçanërisht drejtuesve të automjeteve, që të respektojnë shenjat e komunikacionit rrugor dhe të përshtaten kushteve atmosferike gjatë ngasjes së automjeteve. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka kërkuar mbajtje të zgjedhjeve të parakoshme këtë vit në një synim të qartë që ta forcojë autoritetin e tij. Ky është vendimi imi, të shkojmë në zgjedhje për të ardhmen e Serbisë, tha sot Aleksandar Vučić dhe ka shtuar se Serbia duhet të thotë se a dëshiron të antarësohet në Bashkimin Evropian. Partia Progresive e Vučićit i ka fituar bindshëm zgjedhjet e fundit të mbajtura në mars të vitit të 2014. Kjo parti ende gëzon mbështetje të fuqishme përkundër uljes së rrogave në sektorin publik dhe pensioneve si pjesë e përpjekjeve për stabilizim financiar të Serbisë dhe përgatitjen e saj për BE. Zoti Vučić nuk ka thënë se kur do të mbahen në zgjedhjet e parakoshme, por mediat kanë raportuar se data e mundshme është 24 prilli. Vučić ka mbajtur edhe lidhje të forta me Rusin, që është aleate tradicionale e Serbisë. Katër amerikanët e liruar nga buxhet në Iran në kuadër të këmbimit të burgosurve janë larguar nga Teherani, ka thënë sot një zyrtar amerikan dhe kanë raportuar mediat shtetërore iraniane. Këta katër persona janë Jason Rezaian, shef i zyrës së Washington Postit në Teheran, Said Abedini, klerik nga Idaho, Amir Hekmati, ish pjestari marines amerikane nga Flinti në Michigan dhe Nosratullah Hosravi Rudsari. E përdiqmja Washington Post ka konfirmuar se Rezaian është larguar i sigurt nga Irani me bashkëshortën e ti. Jason Rezaian ishte burgosur për më tepër se një vit për shkak të akuzave për spionim. Ai ka hedhur poshtë këto akuza. Amerikani 5, studenti Matthew Tvetik, është liruar ndaraz. Teherani e ka shpallur lirimin e 5 amerikanëve mbrëm, kur janë tërhequr sankcionet të ndërkombëtare kundër Iranit. Si pas marveshjes për këmbimin e të burgosurve, shtetet e bashkura dje i kanë amnistuar 7 iranian, 6 prej tyre me shtetësi të dyfisht amerikano-iraniane. Pjestarët e grupit ekstremist të shteti islamik i kanë rëmbyrë së paku 400 vetë, përfshirë gra dhe fëmi, pasi kanë okupuar teritor të ri në pjesën lindore të Sirisë, ka njoftuar sot një grup monitorues. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut me Selin Londër, që e monitoron situatën në Siri në përmjet rrjetit të gjërë të burimeve lokale, tha se militantët i kanë dërguar njerëzit të rëmbyer nga fshati kontroluar nga qeveria Al-Beghalie në pjesën veriore të qytetit Deir al-Zor, pas një sulmi madhor të djeshëm në këtë rajon. Rami Abdulrahman nga ky observator tha se në mesin e personave të rëmbyer janë edhe antarët e familjeve të luftëtarve proqeveritar. Kemi frikë se 400 vet do të ekzekutohen ose sklavërohen nga organizata me pretekst se ata janë lojal ndaj regjimit, i tha Abdulrahman agjencisë DPA. Agjencia shtetërore e lajmeve Sirisë SANA më herët ka raportuar se së paku 300 vet janë vrarë nga sulmet e militantëve të shtetit islamik në Deir al-Zor. Në një raport të ri të Kombeve të Bashkuara theksohet se në botë kërkohet të shpenzimi shumës së shtesë prej 15 miliardë dollarëve në vit për ndihmë humanitare për viktimat e konflikteve dhe katastrofave natyrore. Në raportin e paraqitur sot në Dubai nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, theksohet se aktualisht në gjithë botën shpenzohen 25 miliardë dollarë për çdo vit për ndihmë humanitare. Kjo shumë është 12 herë më e madhe se ajo që është shpenzuar para 15 viteve. Ne kemi një problem që rritet në mënyrë eksponenciale, tha Kristalina Georgieva, zëvendës presidente e Komisionit Evropian dhe antare panelit prej 9 vetësh që e ka përgatitur raportin. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe në rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.